жүректен тербеп шамырлап бойға жайылған қиуадан шауып қисынын тауып тағын жетіп қайрылған толғау тоқсан қызыл тіл сөйлеймін десең өзіңді өткірдің жүз ай кестенің бізі өрнегін сендей сала алмас білгенге маржан білмеске арзан надандар бақыра ала алмас қиналма бекер тілмен жақ көңілсіз құлақ ой қолы басында ми жоқ өзінде ой жоқ күлкішіл кердең наданның көп айтса көнді жұрт айтса болды әдеті надан адамның ойда қайрат ойда көз болмаған соң айтпа сөз атадан алтау анадан төртеу жалғыз көрер жеріме жоқ ағайым бек көп айтамын еттеп сөзімді оғар еліме жоқ боласындай бақсының жалғыз да қалдым тапшымын